Jak by se měl z pohledu vysokých škol proměnit, či chcete-li transformovat český školský systém, co brání zdejším vysokým školám a univerzitám, aby se dostali na vyšší mezinárodní úroveň? A s jakými překážkami se setkávají zahraniční studenti na našich školách? To jsou tři body pořadu, který právě začíná. U mikrofonu je Martina Mašková.
Interview Plus.
A naše pozvání do tohoto pořadu přijal nastupující rektor Anglo-American University v Praze, profesor Jaroslav Miller. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Ještě připomenu, že předtím řadu let působil jako rektor Univerzity Palackého v Olomouci. Pane rektore, jak se z vašeho pohledu pozná kvalitní univerzita?
Tak to jste mě zaskočila hned první otázkou. Kvalitní univerzita je taková, která podle mého hlubokého přesvědčení se snaží opravdu poctivě a dobře učit, přemýšlí o tom, jak učit, to je jedna věc. Druhý pilíř je samozřejmě výborná věda. Investuje energii, své, řekl bych, personální možnosti, finance do vědy. A ten třetí pilíř, který podle mého názoru je 30 let po listopadu českým vysokoškolským sektorem do jisté míry zanedbáván, je určitý etos občanské služby. Prostě snaha, aby veřejné vysoké školy i soukromé vysoké školy byly více vidět ve veřejném prostoru. Tak splnění těchto tří cílů podle mého názoru je znakem dobré kvalitní vysoké školy.
Ještě zůstanu, jestli dovolíte, u té určité, řekněme, konkurenceschopnosti zdejších vysokých škol v mezinárodním prostředí. To je vaše dlouhodobé téma. Co jim chybí, aby uspěli?
Tak já trošičku odpovím ze široka, jestli mi to dovolíte. Když se podíváte na ty populární světové žebříčky vysokých škol, tak bohužel musím říci, že české univerzity, ať už soukromé nebo veřejné, tady není rozdíl, v těchto globálních žebřících v lepším případě dlouhodobě stagnují, v tom horším případě, a to je řekněme trend posledních dvou let, spíše klesáme. A objevuje se tedy legitimní debata nad tím, co bychom měli dělat lépe, tak, abychom uspěli. Já jsem absolutně přesvědčen a tvrdošině na tom lpím, že Česká republika má potenciál na to, aby měla, řekněme, 4 univerzity, možná 5 v první pětistovce a nejméně jednu v první stovce univerzit. Je to do značné míry, je to samozřejmě otázka peněz. Ano, je to klišé, ale zároveň je to pravda, protože české vlády opakovaně se domnívají, že vysokoškolský sektor vlastně potřebuje méně peněz, než ve skutečnosti opravdu potřebuje. To je jedna věc, ale druhá věc je také, řekněme, záležitost legislativní, podoba vysokoškolského zákona, který prostě v 21. století už je zastaralý.
Pokud mluvíte o vysokoškolském zákoně, tak vím, že v rozhovoru pro server Věda a výzkum jste se rovněž tedy vyslovil pro jeho novelizaci a zmiňujete dva body. První, že by měli posílit pravomoci správních rad univerzit. V čem?
Když se podíváte trošičku na systém ve světě, tak ve většině případů správní rady univerzit mají mnohem větší vliv na řízení univerzity, na její chod, na, řekněme, strategie, které uplatňuje management univerzity v čele s rektorem. To u nás není. U nás, řekl bych, to hlavní ohnisko moci zůstává jednak na fakultách a jednak na univerzitních a fakultních senátech. No a to znamená, že samozřejmě ty pravomoce na univerzitách jsou atomizované, roztříštěné, decentralizované a takhle nelze strategicky řídit žádnou univerzitu.
Na druhou stranu funguje na vysokých školách ta akademická obec, samospráva. Nepodkopalo by to právě takovou tu jistou svobodomyslnost univerzitního prostředí, pokud by posílilo vedení univerzit, posílili správní rady univerzit?
Ano, to je legitimní otázka. Nicméně akademické svobody mají nějaké historické kořeny, které sahají hluboko do středověku. To je jedna věc. A druhá věc, kde samozřejmě kontext a situace byly zcela odlišné. No a druhá věc samozřejmě spočívá v tom, nebo ten druhý háček spočívá v tom, že akademické svobody se především vztahují k právu, jak si svobodně hlásat své názory podpořené věcnými argumenty. Tady ale mluvíme o managementu, tady mluvíme o řízení vysokých škol, o prosazování, řekněme, určitých strategických priorit vysokých škol a bez určitých legislativních změn se obávám, že se k tomu nedobereme.
Další bod, ta novelizace vysokoškolského zákona z vašeho pohledu by mělo být to, že vedení univerzit má mít vliv na výběr profesorů a docentů na klíčových pracovištích. Proč? Co si od toho slibujete, pokud by se to realizovalo?
Ano, to je jedna z těch, řekl bych, úplně nejpalčivějších otázek. Tady je obrovský rozpor, protože na jedné straně, když se podíváte na vysokoškolský zákon, tak ten jasně říká, že rektor je osoba, která je zodpovědná za celou univerzitu, za strategické řízení univerzit, ale jak chcete strategicky řídit univerzitu, když nemáte vliv na výběr klíčových lidí, kteří tu univerzitu vlastně dělají. A ti klíčoví lidé jsou profesoři a docenti, kteří vedou vědecké týmy, jsou odpovědní za kvalitu výuky. To je protimluv, který je nutné nějakým způsobem vyřešit.
Mým hostem Interview Plus je nastupující rektor Anglo-American University v Praze, profesor Jaroslav Miller.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Kdybyste byl osloven, ať přispějete svým pohledem, svými názory, svými návrhy do programu transformace českého školství, nebo zúžím to i na vysoké školství po covidové době, co byste zejména doporučil?
Tak já teď se trošičku ošívám, protože nevím, jestli si mohu dovolit říci, že mě oslovila jedna z politických demokratických stran, abych jim trošičku pomohl právě s formulováním programu týkajícím se vysokoškolské politiky. Já na vaši otázku vlastně odpovím především ve dvou bodech. Jednak bych doporučil skutečně změnu legislativy vysokoškolské. Já vím, že to je obtížná disciplína, ale v roce 2021 se o tom skutečně musíme začít bavit, abychom celý vysokoškolský sektor posunuli dopředu. A ta druhá záležitost se týká obecně internacionalizace vysokého školství, otevřenosti vysokého školství směrem ke studentům ze zahraničí, protože to je záležitost, kterou trpí nejenom české vysoké školství, ale i regionální školství.
Jsou ještě některá témata, která byste akcentoval, kromě těchto dvou bodů, a která vám vysloveně chybí ve stávajícím programu politických stran k otázkám školství?
Myslím si, že program, tak já jsem se díval na programy všech politických stran, by měl být mnohem explicitnější v oblastech, které se týkají způsobu výuky. Viděli jsme teď v covidových dobách, že technologie mají potenciál poměrně dramaticky změnit způsob výuky, ale změnit také způsob našeho uvažování o tom, co je to vlastně škola, jaké cíle by měla škola splňovat a co obecně očekáváme od školství. Očekával bych silnější akcent na tu jednoduchou větu, že podoba školství, podoba výuky rozhodne o budoucí prosperitě téhle země. A to trošičku postrádám v programech vlastně všech politických stran.
Já připomenu, že na Univerzitě Palackého jste byli první, kdo akreditoval celý online studijní program. To byla konkrétně bakalářská teologie. Je tady ten online směr z vašeho pohledu jádro takových změn?
Není jádrem, ale je naprosto legitimním způsobem výuky. A myslím si, že do budoucna, a teď se budu trošičku více se pohybovat v širším kontextu, a do budoucna bude mnohem větší roli než dnes hrát celoživotní vzdělávání. Prostě doba, kdy lidé nastoupili do jedné fabriky, byli v ní 50 let do důchodu, je dávno pryč. A přichází doba, kdy lidé, kteří dnes nastupují na trh práce, budou měnit zaměstnání 10x, 15x, 20x za život. Což znamená, že se budou muset vlastně neustále rekvalifikovat celý svůj aktivní život. A protože nebudou mít čas, tak tady nastupuje úloha celoživotního vzdělávání a právě online technologie v této oblasti budou hrát naprosto rozhodující roli. Takže distanční vzdělávání není samospasitelné, to v žádném případě, ale domnívám se, že bude mít svoje pevné zakotvení ve školském systému.
Zmínil jste se o internacionalizaci vysokých škol jako jednom z důležitých prvků proměny českého školství vysokého po té covidové době. Já si vzpomínám, že na Univerzitě Palackého se za vašeho působení konal prestižní summit Times Higher Education. To je vlastně možnost, jak se můžou univerzity poměřit s ostatními, jak tyto žebříčky prospívají kvalitě a podle jakých kritérií se tam školy hodnotí?
Každý žebříček je jiný, to je nutné říci, ale obecně se samozřejmě hodnotí úroveň vědy, reputace univerzity a právě záležitost internacionalizace. To znamená, do jaké míry jsou univerzity mezinárodní v tom nejlepším slova smyslu. A ono vlastně jde o jednoduchou disciplínu, protože pakliže univerzita hledá talenty pouze v tom národním kontextu, no tak je samozřejmě omezená. Jo? To je, nabízí se paralela s fotbalem. Většinou fotbalové kluby, které spoléhají pouze na své odchovance, tak jsou většinou méně úspěšné než fotbalové kluby, které hledají posily v celém světě. My, abychom byli konkurenceschopní globálně, musíme cíleně vyhledávat motivované talenty, ať už mladé vědce nebo studenty z celého světa. Proto je internacionalizace naprosto klíčovým oborem, ve kterém nesmíme selhat.
No a když tedy jste se zmínil o těch konkrétních prvcích, které by podle vás neměly chybět v programu příští vlády nebo příštích vlád, tak co je z vašeho pohledu důležité pro budoucí vládu? V čem by zejména měla podpořit konkrétně vysokoškolský univerzitní sektor v období po covidu, potom obtížném období, řekněme, vzdálenosti, kdy distanční výuka hrála prim?
Těch oblastí je několik. Já vyjmenuju 3-4 body. Za A, jakákoliv příští vláda by měla se hluboce zamyslet a uvažovat nad otevřením vysokoškolského systému. Zrovnoprávněním zahraničních studentů s domácími studenty a skutečně mnohem širším otevřením dveří. Ať už pro veřejné nebo pro soukromé vysoké školy. To je jedna věc. Druhá věc, o které jsem mluvil, měli bychom vést skutečně vážnou debatu o revizi vysokoškolského vzdělávání. Třetí věc, každá vláda, která má na srdci budoucnost a prosperitu, budoucí prosperitu České republiky, musí mnohem výrazněji a mnohem viditelnějším způsobem podporovat vědu a výzkum, ať už akademický, komerční a nebo základní výzkum na univerzitách. To jsou tři základní pilíře našeho budoucího úspěchu.
A ta podpora vědy a výzkumu z vašeho pohledu znamená navýšení o něch procent, která se dávají na tento účel?
Samozřejmě finanční podpora je jenom jedna součást příběhu, byť důležitá, ale zároveň tady mluvíme o nějakém systémovém řešení, které přiláká do České republiky mozky. Já jsem se teď nedávno byl na konferenci, která se zabývala přílivem a odlivem mozku, tomu se říká brain gain a brain drain. A existují statistiky, které ukazují, že střední Evropa od roku 1989 dlouhodobě ztrácela mozky. To znamená, že mladí lidé, kteří by mohli udělat kariéru vědeckou v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, tak odcházeli. Podotýkám v rámci objektivity, že Česká republika z toho postkomunistického prostoru střední Evropy je na tom nejlépe. My se musíme dostat na ten opačný pól. My se musíme dostat na brain gain, musíme zajistit, aby mladí lidé z celého světa přicházeli do České republiky. Čili je nutné nějaké systémové opatření, které toto zajistí.
No a pokud by tedy ty peníze nebyly jedinou motivací, tak co ještě by mělo přilákat ty české elity, které třeba dlouhodobě působí v zahraničí sem, aby se vracely?
Mám na mysli celou sérii opatření, například profesorská místa. Česká republika pomalu, ale jistě zůstává skanzenem, co se týče profesorských a docentských řízení. Všude na civilizovaných vysokých školách v civilizovaném světě jsou funkční místa, jsou profesorská místa obsazená funkčně. To znamená, profesor se stává profesorem na jedné konkrétní univerzitě, která si ho vybere. zatímco v České republice pořád máme ten trošičku zastaralý systém profesorské řízení. Čili to je jenom jeden bod z mnoha, o kterých bychom měli legitimně diskutovat.
No a co by ho změnilo?
Pardon, omlouvám se.
Co by změnilo tento zavedený systém v České republice?
Samozřejmě legislativní změna. My bychom měli reprezentace vysokých škol. Spolu s vládou bychom měli zahájit debatu o tom, jak změnit systém profesorského řízení v České republice.
Toto je pořad Interview Plus. Mým hostem je profesor Jaroslav Miller, nastupující rektor Anglo-American University v Praze. Už několikrát jste se zmínil o tom otevření nebo otevírání univerzit, otevírání dveří. Jako bývalý rektor Univerzity Palackého jste založil kampus, nebo zasadil se o to, aby byl založen kampus v iráckém Kurdistánu. To bylo tuším v roce 2018.
Ano.
Budete se i v nové roli rektora Anglo-American University v Praze rozhlížet mimo Evropu?
Rozhodně. Já bych chtěl říci, že vlastně moje nová mise na angloamerické vysoké škole je v mnoha ohledech jiná než na Univerzitě Palackého v Olomouci, protože angloamerická vysoká škola, kromě toho, že je mnohem menší institucí, tak je zřejmě nejvíce internacionalizovanou vysokou školou v České republice, protože má přes 90% studentů jsou studenti, kteří přicházejí ze zahraničí. Ale my musíme se snažit všemi silami držet ty dveře otevřené, protože jedině takhle lze vyhledávat kvalitu a jedině takhle lze pěstovat kvalitu v České republice. Já bych ještě na vaši otázku možná dodal, že jedním z takových internacionalizačních strategií je naše rozhodnutí vypsat stipendium pro afgánské uprchlíky, které Angloamerická univerzita vypisuje právě v těchto dnech. A náš cíl je vlastně dvojí. Jednak chceme pomoci České republice, která po určitém váhání přece jenom se rozhodla, že pomůže těm afgánským uprchlíkům. Nyní nastupuje krok dvě, pomocím s integračním procesem. A ten integrační proces je nejlepší prostřednictvím studia. A druhý náš cíl je ten, že samozřejmě my chceme ukázat, že i soukromá vysoká škola typu anglicko-americké vysoké školy v sobě nese nějaký etos občanské služby. Takže v tom širším kontextu to můžeme nazvat nějakou širší internacionalizační strategii rovněž.
To tedy znamená, že byste s touto nabídkou oslovili některé ty afgánské uprchlíky, které evakuovala armáda České republiky a nabídli jim kompletní komplexní studium?
To je krok dvě. My jsme zatím naši ideu konzultovali s odborem azylové a migrační politiky na ministerstvu vnitra, kde tuto naši iniciativu vřele uvítali. A krok dvě bude jaksi zjišťování zájmu ze strany afgánských uprchlíků. Angloamerická vysoká škola vlastně nabízí dvě stipendijní místa, která pokryjí veškeré náklady na bakalářské studium v délce 3 let a ještě nabízíme určitý finanční bonus. Takže uvidíme, jestli tato nabídka bude ze strany afgánských uprchlíků přijata.
Mezi veřejností i mezi některými politiky přece jenom zaznívají protiuprchlická gesta. Jak vnímáte českou veřejnou debatu o migraci? Nemůže být třeba překážkou takového projektu nebo ho nějak zbrzdit?
No, já musím za sebe říci, že celá ta debata, a to se táhne od uprchlické krize, její kvalita v České republice je jedním slovem žalostná, řekl bych. V tomto konkrétním případě Česká republika, její vláda, se rozhodli pomoci afgánským uprchlíkům zcela správně, podle mého názoru, a je v nejvlastnějším zájmu České republiky, aby afgánští uprchlíci se integrovali do české společnosti. A my přicházíme za českým státem a říkáme, podívejte, je v našich silách vám v tomto úsilí pomoci, nabízíme stipendia a nabízíme vám s tímto integračním procesem pomoc.
V nové roli se také chcete zasazovat o rovnoprávnost zahraničních zájemců o studium v České republice. V čem vidíte překážky, co způsobuje z vašeho pohledu nerovné podmínky?
Zahraniční student, který přijde do České republiky, tak hnedka na začátku je velice nepříjemně konfrontován s tím, co se nazývá nostrifikační proces. pro posluchače velice stručně vysvětlím. To znamená, že jakýkoliv zahraniční student musí takzvaně nostrifikovat své středoškolské vzdělání, které získal ve své rodné zemi, aby byl uznán schopným, aby byl úředně uznán schopným studia na české vysoké škole. Problém je v tom, že ten nostrifikační proces vytváří řadu překážek, není úplně transparentní a vykazuje velké odlišnosti nejenom v rámci krajů, ale i v rámci jednoho úřadu. A my bychom chtěli vyzvat všechny dotčené instituce, vládu České republiky, abychom si sedli za stůl a tuto věc, která komplikuje život, která komplikuje život České republice, komplikuje život českým vysokým školám, soukromým i veřejným a komplikuje život především zahraničním studentům, kteří mají motivaci, chtějí přijít do České republiky studovat, chtějí třeba zůstat v České republice, platit tedy daně do budoucna. Tak je to opatření, o kterém bychom se měli legitimně bavit, protože škodí nám všem.
A mělo by být součástí té zmiňované novelizace vysokoškolského zákona, nebo jakou cestou by to šlo, pokud byste v té věci uspěli?
Podívejte, to je asi v zásadě jedno. Naším cílem je skutečně zjednodušit tento proces, který vlastně je nedůstojný všech dotčených stran. A jestli to bude součástí vysokoškolského zákona, nebo to bude formou jakéhokoliv předpisu, je vlastně jedno.
A vidíte jako dostatečnou váhu soukromých vysokých škol v této debatě? Jste přesvědčen, že tedy v té nové roli rektora Anglo-American University v Praze budete mít dostatečně silný hlas v tom mnohohlase univerzitním, případně politickém?
Děkuji za otázku. No, to zjistím časem samozřejmě, protože já mám tu čest být v této funkci teprve druhý měsíc, což je ještě příliš brzo na hodnotící soudy. Já bych ale chtěl říct jednu věc. Pokud chceme, a já tu ambici mám, mít skutečně hlubokou expertní znalost fungování českého vysokoškolského prostředí, tak soukromé školství je prostě součást příběhu. A já chápu soukromé školství jako komplementární součást celého vysokoškolského sektoru. Byť samozřejmě menší, početně, ale přece jenom důležitou. Nesmíme zapomínat, že soukromé školství často přichází s určitými alternativními ideami, postupy, které vlastně mohou obohatit naši debatu o tom, jak by měla vypadat výuka a potažmo celé školství v České republice. Takže ano, já chci přinést nebo nabízím určitý expertní hlas a uvidíme, jestli budu slyšen.
A když srovnáte situaci soukromých škol v Česku s soukromými školami jinde v Evropě, tak opět nějaká inspirace, která by z vašeho pohledu měla hodnotu, měla smysl, měla se sem převést?
Ano, já mám určité znalosti z vysokoškolského prostředí v Německu, které nám je v mnoha ohledech blízké. A tam skutečně funguje, musím říci, poměrně plodná koordinace, spolupráce mezi tím veřejným a soukromým vysokoškolským sektorem, protože obohatit se mohou obě strany a existuje něco, co bych nazval jakousi dělbou práce, koordinací, vzájemným respektem. A toto je stav, ke kterému bychom se asi měli snahu mít blížit i v České republice.
Jaké jsou vaše další vize, plány, případně sny v roli rektora Angloamerické univerzity, která mimochodem v České republice loni oslavila 30 let působení?
Já bych především chtěl, aby soukromé vysoké školství si vydobilo velice dobrou reputaci v celém vysokoškolském sektoru v České republice, aby soukromé vysoké školství ukázalo, že je slyšet i ve veřejném prostoru, aby mělo ten etos občanské služby, jak já to nazývám. To je konec konců v pozadí i našich úvah o tom stipendiu pro afgánské uprchlíky. A soukromé vysoké školství je součástí České republiky a má spolu zodpovědnost, cítí spolu zodpovědnost za budoucnost této země. A byl bych rád, aby takto soukromé vysoké školství bylo vnímáno.
A mohlo by nebo mělo by vstupovat i do evropské debaty? Já jsem si vzpomněla na vaši iniciativu EU4, která vlastně se snažila rozbíjet mýty o evropské integraci?
Ano, to je nepochybně jeden z našich domácích úkolů, které musíme udělat. Soukromé vysoké školství, stejně jako veřejné vysoké školství, ty je z našeho členství v Evropské unii. Ty je z toho, že máme společný trh, ty je ze společného bohatství, ty je z prostupných hranic. A proto bychom samozřejmě měli vstoupit do debaty, která jaksi polemizuje s určitými xenofobními náladami v české společnosti a s mýty o Evropské unii. To je prostě v našem nejvlastnějším zájmu a v nejvlastnějším zájmu této země.
Jaroslav Miller, který nastupuje jako rektor Anglo-American University v Praze a také je znám z dlouholetého působení na Univerzitě Palackého v Olomouci. Děkuji vám, že jste si udělal čas na náš pořad na Interview Plus.
Já děkuji vám a přeji hezký den vám i posluchačům. Naschledanou.
Martina Mašková děkuje za pozornost. K našemu pořadu se můžete vrátit pochopitelně i na našem webu plus rozhlas.cz.